Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Монголчуудын Амжилт радио 88.1 дугаар дээр суга тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс хөгжүүлтэй хөнгөн байцгаа экс үрэтагаар яна нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг 7 модератод 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 2-ны 5 гаргийн яна нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номой Мөөгий, Анжгаа Гэрлээ, за найруулагчаар Мөнхцэцгийн Төвшин Баярнаар ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамт найруулагчаар хамтдаа илүү амттай 20 жил гэсэн үрэтээр Eden компани, за мөн Wellness-ийг Wellbe Shop-оос Wellbe Shop-цгийн мэн хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв нохоонд хил заана гэдэг сэдвээр ярилцсан. За. За. Ер нь бол бүгдээрэнд нэг юм авяасл өчж байгаа юм л да. Тэгээд тэр нь болохоор нохоонд янз бүрийн командыг ягштал сургагаас гадна хамгийн хэрэгтэй 10 өгүүлбэрээр яриулч чаддаг болсон.
Оо за.
За. Та ямар нохоог үнэнч туслахаа болгож сонгох вэ? Яагаад? Нохооны үйлдрүүд бол мэднэ тийм ээ?
Авчаркаас өөр мэдэхгүй шин.
За,
авчарк пүдл гэж бас мэднэ. Нөө аяганд багтаад идэг жижиг хэнийг чи юу гэдэг вэ?
Аяганд багтаад тийм нохоо гэж
байна. Аяа нохоо үед юм аа, халаасын нохоо үед гээ өсдөггүй.
Идэх нь үчи.
Би яг тэр аяган багтаа нохоог авсан.
Аяганд хийхээр л тийм тэр ганц аяг нохоо авъя.
Юу амар нөгөө тэгэлгийн аяг нохоо
чиш. Аяг нохоо өгч.
Кармалж явж байгаа идэх
нь нөгөө өгөх юм бол шууд аягтаа тавал дээрээс нь хөмрөөс галгүй.
Чаг печ нь
чи. Идэх нь зүйлээ надаа. Нохоо аваа нохоо байхгүй.
Нохоо нь үртэл ингэ нэг юм аяг нохоо.
За чи яагаад тэр нохоогоо сонгож байгаа юм?
Яаж идэхгүй байх вэ?
Я өөрөө дэмжээрийг шалгаж байгаа. Идэхгүй болох уу? За боли доо.
Шарж идэхгүй чанд идэхгүй.
Гамлаа толох гэдэг юм шиг. Нохоо оршихгүй эсвэл шүү.
Нохоо чи зүгээр өөрийгөө сургасан дээр юм байх. Яа чи нохоог идэхгүй байх вэ?
Би тэр нохоогоор мөнгө хийнэ.
Аа тийм үү тий.
Аа.
За. За. Мөгий.
Мөнхийг бол яг идүүлнэ.
Угаасаа
мөнгө олж ирэхгүй бол идүүлсэн.
Угаасаа хүний л ойлгодог болсон юм шүү дээ.
Чи л одоо ойлгуулсан шүү дээ.
Би хачико нохоо авна гэж бодож ирсэн бол.
Аа за.
Хачико гээд хачиг байдаг юм аа.
Юу гэдэг? Юу гэсэн бэ сая?
Мөгийг таах гээд аргаа борч.
Юу гэсэн бэ?
Хачико гэж хачиг байдаг гинэ.
Хачираа.
Хачиг.
Хачиг үзэж байгаагүй юм уу? Хачико нэртэй юу байдаг вэ гэсэн чинь хачиг байдаг гэдэг хэлдэг.
Миний хачиког идэхгүй шүү хоёо.
Би ер нь
намаас нохоо
амлах гэж намаад идүүлэхгүй бол би бүр төвд масти фауна.
Мөгийн эхлээд яагаад гэдгийг сонсчмаар байна. Яагаад хачико юм?
Яагаад хачико юм бэ? Хүүхнүүд амар дуртай байдаг гэсэн.
Яа! Яа!
Тэр тэрийг хөтлөө явж байгаа хүүхнүүд анхаарал хандуулна.
Тэгээ хүүхнүүд
хөл залуу харагдах юм уу?
Хүүхнүүд амар гоё харьцдаг гэсэн чико. Тэгээ хайрын татдаг. Одоо тийм манай 11-т юм гачиг гэж явдаг нохоо байна шүү дээ. Зүгээр явж байгаа юм шүү дээ. Хөтлөө явж байгаа.
Тий.
Булдог шиг.
Тий.
Тэгээ гэж яв. Тэр архираад байгаа юм шүү. Зүгээр л зайл явж байгаа. Хөтлөөд явж байгаа.
Тэр мөө юу
юм бэ?
Танаа 11 ч биш.
Хаасаа юм бэ? Батарей байдаг шүү дээ. Батарей ч байгаа дээ. Хөөх юм байдаг шүү дээ. Ууг нь харахад хөөх нь л дээ.
Аа тий.
Жичгээр нэг юм хуруу шиг хөлтэй нөхөр чөчөчөчө гэж явдаг. Тэр чинь зөте хамгийн ааш муутай нохоо.
Би тэрний хөлийг харахаар номи шууд мүлчих байх талж байна.
Яруусо байх юм. Зүгээр хажуугаар хүн ингээд өнгөрөхөд гараа гараа гараа. Тий,
тий, тий, тий.
Солиотой.
За. Төвд ямар юм гинэ?
Төвд бас тийм мангар том нохоо байдаг шүү дээ. Аслан шиг том банхар гэсэн үг
тийм. А төвд банхар юм уу?
Ер нь баг яруу шиг үү?
Яагаад? Яагаад?
Үгүй. Яд ч л номод идэвхгүй тэр чинь.
Тэр чинь яхуу амтналуу дайраад байвал яах вэ? Та дийлгүй шүү дээ.
Өөг нь номхон нохоо. Өөг нь бол номхон нохоо байхгүй юу?
Та ингээд төвд мастифа ингээд идэвхчих واخ. Өөрөө дайраад исаг үгүй чи.
Би яруу шиг гэдэг.
Зүгээр арай. шалтгаан амар гоё явуул. Юу дайраадаа гэж яах юм.
Яа уу шиг юм байна гэж хэлээс
аваалаа шүү дээ.
Яа үлээ эцэндээ авчлаа шүү дээ.
За идэлхгүй одоо нөгөө ярьдаг л болгохоос. Йоо. Намаа ихчээ намааг битгий хэлээрээ энэ.
Яа би бас тийм нохооны үлдэр мүлдэр сайн мэдгүй. Гэхдээ нэг хөөхөн нохоо ингээд манай байранд айгүй олон айлд байгаад тийм голден ямар юм гинүү?
Ретвир.
Ретвир гэдэг тийм.
Голден ретвир.
Ретвир л гэдэг тийм.
Шар нохоо, шар нохоо.
Тийм, тийм,
тийм. Ретвир, ретвир гэдэг багхай.
Голден ретривер гэдэг юм.
Голден ретивер ээ.
Тийм, ретивер.
За, за.
Хамгийн ухаантай нохоонуудын нэг л дээ.
За, би тэгвэл тэр нохоог авлаа. Гэтэл тэр зүгээр л ингээд надад нэг юм би чинь бас нохоо мохоноос айштай тий. Тэнгүүд лифтэн дотор зөндөө олон тааралж исэн мөртлөө яадагч үдэ нэг юм хөөхөн түлхөөхөн нохоо байлаа штэ.
Тийм, тийм. Ер нь бол хүүхдтэй тийжээгэд хамгийн зохимжт нохоонуудын тоонд ордог.
Би тэр нохоог авлаа. За. За одоо яаж штэ тий. Одоо яах вэ гэхээр за ингээд нохоонуудынхаа сонголтыг хийцээ. За мөнх бол
зүгээр л нөгөө нэг нохооноос айхгүйгээр тэрийг сонгочих юм уу?
Үгүй тэр зүгээр л нэг тийм зөөлөн нэгэд юм амарл нохоо л авахгүй да.
Нийтийн
дүлгөөхөн. За хамгийн эхлээд ямар гурван командыг заах вэ? Танд ашигтайл команд байх ёстой шүү.
Тийм үү? Эхлээд тэгнэ. Эхлээд эмхтэй өнөрөө гой хар. Илчигээд.
За. За.
Асуура шаар яса.
Тэгээд тэгээд тэр би ингээд дахин заая. Айдан гоё юм ихтэй байвал ингээд чинь гоод ингээд хөөрхөн харна. Тэгээд очиод хайзуунаас нэвтэйхэн татаж авчраа. Миний хайчууд суулгана.
За, хоёр дахь команд нь.
За. Аха,
гурав дахь.
Гурав дахь команд нь, гурав дахь команд нь ингээд эвтэйхэн өвдгөн дээр нь миний гарыг ингээд зууж авчаа тавиулна.
Аё.
Бодчвай, бодчвай, бодчвай. Чамд бол үнэхээр ашигтай юм.
Энэ одоо нохоо ингээд байд юм ба гэдэг.
Энэ нохоо шат тэнгээ.
Нохоо одоо сүүлдээ тэхээ болчих ш намаа дандаа тэнгээ гэдэг.
Дөрөнд команд нь бол номинг харвал шууд хуц. Чамайг чамайг итгэж байгаа юм байна. Бүр номингийн зургийг бүр ингэ өдрөөр болго харуулад энэ хүн чамайг итэн.
За за за. Би бас таатай чи санаа.
Тэгэл номинг харахаар гаслаал тэгэл.
За за би миний хувьд бол эхлээд ямар ч хэлсэн нэг өөрөө тэр нэг манай боловсон нойл байгаа шүү дээ. Тэр нь би засаад усаа татаа сургачихна. Нэгдүгээр нь.
Аа бас тийм ээ.
Нохоогоо. Тийм. Тэгэхгүй бол тэр чинь өдөр болгон салхинд гараад маалах шийдэлгэн лээ зүгээр. Өөрөө тэр дотроо уучраа болдог бол ч амар байгаа байхгүй. За хоёрдугаар нь гэх юм бол хоол хийд гэж сургамаар байна. Яг ингээд орой очиход цаахан хоолтой байж идэх бол амар байгаа байхгүй. Хоол хийгээ сургачихмаар байна. Салааны хазам сурах утга модох гэж байгаа. Тэгтээ баруун салгааг ухт юм юм гэрчэл тгээ сурчвал их хамаар.
Тийм Япон аним байдэн шүү. Муур нь ингээд өндөр хүн шиг том болсон заяо. Тэгээд эзэн нь эзэнтэйгээ хойлохны амьдардаг. Тэгээд эзэн нь орой ирэхээр ингээд хоолыг хийсэн байдаг. Тэгээд эзэн ингээд сохтуу ирэхээр ингээд хувцсын солиод нүүр мөрийн цэвэрлэж өгдөг.
Өө юу гоё юм тий.
Тийм мууртай аним.
Ургуурт нь яг өглөө ингээд жоохон дотор муу зоог хөвчихөж байгаа төрөгч онгоолгоод нэг юм хийгээ аваа ураад ирдэг. Аа. Тийм л болгочиход одоо тэгээд болохгүй л байна ер нь.
Танаа тавч тэгж чадах баха тий.
Танаа манай тэр
мангарч.
Тэр ч амар. Хоцоч моцглоорэ зүгээр газар хөдлөж байгаа юм шиг юм болно шв. Байшин дөрөгт. Байшин дөрөгт л хоцсон. Тэр чи ямар ч чиний нохоо болоод байна шв тий.
Яван дээр эзэн нохоотойгоо адилхан болдог гэж байна шв.
Нохооны эзэн тэгээ юу?
Чиний нохоо
шв.
Намайг нохоо бол дан гээгүүлэгчээр ярина. Гарв 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 гэж ярьдаг. Миний нохонд ямар ч гээгүүлэгч байхгүй. Дан их шиг өв. Хэл бодлоо.
Намайг хараа. Намайг шиг нохоод юу ч сургаж чадахгүй шүү.
Өв. Яа чи юм чинь?
7 хоног жоох 3 хоног тисэл тисгээ байгуул чадчих яа чадчих.
Йоо, уу би тэр нохоогоор чи мөнгө олно. Энд нь басгаа яхаад байгаа.
Йоо. За миний 3 нохоо.
Мөнгөний их усврээ чанд идчихээ.
Миний 3 команд тодорхой болсон тий. Амар болсон.
За хамтран хэлэгч ярьсны дараа номоо хэвээр өргөжлүүлээ. Уламбадраад 17 цаг 20 минут болсон. Манай найруулагч санд асуулга оруулсан байна. Манай дөрөв хөтлөгчийн хинээр нь нохоогоо сургуулулах вэ гинэ. Заад мөнхөт бэдэн номон бэдэн гэрлээ гэдэн анжга. За манайхан санал асуулганд өтөвтэй оролцоорой. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр хамтдаа илүү хамтдаа 20 жил Эдэн компани хамтран ажиллаж байгаа. За, Монголын нөхөн сэргээх түүхийд байгалийн зэрлэг жимс болон тарим жимсээр чанмал өтөрүүлсэн шүүс үйлдвэрлэж, за зах зээл жимсний онцгой амтыг хэрэглэгчдэд мэдрүүлсэн үндэсний үйлдвэрлэгч Эден компани түүхт 20 жилийн ойн жил тохиож байгаа. Тэгэхээр Эден компани үйлдвэрлэдэг амтлаг чанмал нь бол хэдийн одоо хүмүүсийн мэддэг чанмал болсон. Тэгэхээр бөөрлцгөн, гүзээлцгэн, айнс, нэрс, үхрийн нүд гэсэн төрөлтөөр хэрэглэгчдэд хүрдэг бол өтөрүүлсэн шүүс нь чацраган, үхрийн нүд, айнс, нэрс, олон жимс гэсэн 2 литрийн савлгаатаар болон 450 мл-ийн савлгаатаар худалдаалагддаг байгаа шүү.
Чи ингэ бүгд хэрэглэв бид нар юу
хийх вэ? Үгүй байхгүй юм байна. Йоо, энийг яриач. Энэ хамгийн гол point чинь нухарч шүү дээ.
Нэр baby goody гэж жоохон зайтай л бичсэн болохоос нэг үе шүү.
Тэр
өчигдөр яалчгүй энэ номинг хийсэн гайл та. Тэгээд амар зайтай тэгээд дундуур нь нугалцсан байсан байхгүй.
Тэр би эхэндээ хэлсэн шүү дээ. Хамтаа илвантай 20 жил Эден гэж гэсэн чинь би шал өөр юм бодсон л явж илээ шүү. Тэр энэ Эден компани Baby Goody гэдэг хүүхдийн нугш нь бол манготойг үзэлцгэнтэй, чангаанттай, гадалтай гэсэн дөрвөн төрөлтэй. Дөрвөлнгийн лоунгаар
байжулсан.
Аа за яг тийм.
За тэгээ таг нь айгүй хөөрхөн лего тоглоом болдог гэдэг ааш. Одоо ингээд нөө лего ахвал лего ахвал гэлээд нь шээ тий. Тэгэхээр ер нь бол айгүй санхүүгийн сахилга баттай эцэг их бол лего тоглоом авч өглөөгээр зөв шууд нухаж авч өгөнгөө тоглоомын давхар аваад өгч чинь гэсэн үг байхгүй юу?
Энэ жижиг нь тэгээд нөө Монголын үндэсний үйлдвэрлэлд учраас жоохон хямдхан бусдын юм ижил төстөгөөс бол хамаагүй хямдхан.
Тэгээ ер нь хахад бол яг гадаад
маш олныг аваад өгчөд л тий. Дороол Тэр мо тагч нь цугларна штэ.
Би угаасаа эний чинь биш тэ. Манай тэр одоо ихчийн хүүхдийн хүүхд миний хувьд одоо юу юм бэ? А? Юу ч хэлэхгүй.
Ихчийн үеэл мүеэл.
Төрсөн ихчийн хүүхдийн хүүхд би
хаяа
Угүй шүү.
Биш. Би тэр төрсөгчийн хөвгөл үед би наг зэгч нь аахгүй юу? Тэнгүүд тэр
чиний зэ шүү дээ. Чиний зэ зэ зэ.
Аа за. Манай зэнүүд энэ чи зүгээр шууд дорно гэж сороод идчихдэг юм
билээ. Гэхдээ ер нь бол ингээ хайрцагаар нь идэх чинь одоо 80 амьд бол хайрцагаараа бүр хямдарчдаг аахгүй юу? Хайрцагаар нь хаа. Тэгээд авшил дээр юм билээ. Яг тэгэхээр эдгээр баян гамттай мэдхгээд хаасаа гүч хэрлэг юм байдаг болсон шүү дээ. Тэгэхээр амттай мэдээ гэхт нь бол одоо идэх чинь нөгөө нэг яг дан ногоо бол идэхгүй заяо. Тэгээд махаас идэхгүй. Тэгэхээр нөгөөний амин дэмээр дутагдаад байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр яста өдөр нэг юм уу хоёр нухаш мэй гэж чихрийн оронд өгчих юм бол таг нисэгтэй дугаа гэдэг юм.
Амийн таг.
Тэр айгүй тийм байг мэт таахгүй. Гэртэн байг байж идэг бол хөөх тоохчгүй.
За тэгээд
аа нэг чаал тэгээд нэхэм
нэмэлт цахаргүй хугацаа урцгахч хүү өнг амт үнэр оруулагч хүү ийм натурал бүтээгдэхүүн юм байна.
За тэгээд та 77115225 за захиалга өгөх болон хамтран айл сонирхолтой бол 99745572 гэдэг утсаараа холбогдорой. За тэгээд Baby Goody жимсний нухш гэж бичээд Facebook хуудас руу орох боломжтойгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран айлчаар хамттай илүү амттай 20 жил хүсэрэтгаар Эден компани хамтран айлчаж байна баярлаа. За өдөр бид хөө амттай нохон хил өшөөлөө нохон ямар юм блэ?
Нохоо сургагч.
Аа, нохоо сургагч болсон байгаа штэ тий. За, би чи одоо юу нохоондоо зааж өгөх 3 команд хэлээ тий. Аа, за би штэ нохоогоо дуулалт сургана.
За.
За, тэгээд сайхан одоо жинкэн утгаар нэгэд над гүүгээр тэр хоолныхоо мөнгийг олчих хэвээр байхгүй юу? Окей, ойлгож байна уу?
Би чамаг одоо цуг каракод орох гэж байна
уу? Тэгээд тэр чин гадаа гаргаад тавьчихын тэгээд энд тэнд олон түмэн цугларсан газар сайхан дуулаа. Тэгээд урдталтаа ингээд нэг юм тавьцсан тий. Тэгээд тэрийг зууга төрөөд ирдэг тий. Ингээд сургач чин заяа. Тэгээд тэгэхгүй бол нохоо олмол чи амар үнтэй юм бэлээ. Өөрөө хоолны мөнгө өөрөө олж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? За дуулуулаа сургач чин.
Хавр усан зүгээр эндээ солиороо хэлдэг нас юм тий.
За.
Зүгээр энэчээс эхлэх муурны адаг ятчих.
За.
Чи өөрөө болно зүгээр
фантастик аа тэгэнгүүтээ юу яана ороо засуулж хураалгаж сургана өглөө ороо хураах орой ороос чарлайтай ажил واخгүй
юу чи бүр ороо хурааж засдаг юм уу
тэгээ яах вэ
үгүй тэр тэргүүл тэгэл ороо очоод унтын шүү дээ тэрийг буцаад засчаад
хаа тэр чинь таны л хүмүүжил
аа
юу арч уусан ингээ байнг ороо засаад л байж
байхгүй
юу үгүй юу тэр чинь Одоо ингэ танайх ийг бүтэлэн бүтэлттэй юм шүү дээ.
Юу гэрлээ чи өгнө нэг юм хүнчлэнүүд ингэ цагаан уудны гэдэг хэлбэр тавьдаг байхгүй юу? Тэгэл хүнчлэнүүд
танайх бол гоц моцсаа хураагаа.
Би том өрөөнд буудан дээр унтдیں۔ Тэгээ тэрий чи ямар дэлгэж хачаад явчихлаа нь шүү дээ ямар.
Би зүгээр ингээл ганц ингээл болчихдээ шүү дээ.
Сайхан юм аа.
Унтлааны том ортоо хүн сайхан юм уу? Сайхан.
Ямар зовлон.
Гой.
Арч.
Арч лээ. Тэр чинь нэгэл тэр доотл мотлын татаж гаргаж ирж байгаа л хүнжил мөрлөө хурааж мураан тий. Лайл анчтай гэдэг багхгүй. Тэгэхээр тэрийг ороо хураалгаж засуулж сургана. За тэнгүүтээ гуравтх нь болохоор өрштд тий. Өөр хасайхан хаалга онголгоод гадаа гараа сэлглээ. Тэгээд шээж баачаад орж ирдэг болгоно. 0-оо ош би засуулахгүй шүү.
Биш нөгөөд чи хүн олгаал аваа явуул яхаа.
Гүү штэ. Гихгүй штэ. Тохиололт. Хүн ойртол таньгүй маньгүй ойртгом шүү тохиолнаас нь.
За 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 за.
Биш шиг дээл тё 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 гэдэг.
А тий айгаа цухтаа штэ хүмүүс.
Йоо би яг ингэж бодсон чинь жоохон болохгүй ч юм уу? Би нөө халаасны хулгайч болох чийж бодохгүй юу?
Тэгэхээр
арай болохгүй юу?
Болно штэ. Болно. Болно штэ. Бүх юм боломжтой. Нөгөө
халаасныгаа аяганд багтдаг нохоогоор нохоо халаасны хулгайч болгочихлоо.
Тэр чинь дээл угаасаа хөөрхөн хийдүүтэй юм чинь.
Чаавс тэгэл би бох бохгүй. Одоо ер нь хүмүүс
халаасаас юу ах
вэ? Тэгээ номын төл тэгэл тэр бохнуудаа хулгайстаа хулгайсан бохнуудаа авчраад энэ сансрын нөгөө нэг автобусны бодлоо дараах.
Баага веб тамиг цугаад ирдэг.
Биднийгээ зараад хичээлээ явуулдаггүй.
Тэрний баймтан ч гар утсаал даахгүй.
Хүмүүс
карвандай заа юу хизээч бэлэн мөнгө авч явах болсон. Одоо тэгэнгүүтээ карманд нь байдаг юм ерөөсөө саяны мөгийн төр хийлсэн юмнууд. Веб байгаа, тамих байгаа,
тэгээд
түлхүүр байгаа. За тэгэнгүүтээ карт нь ч утасных нь артал мартал шүү. Утсаа байгаа. Тэгэл өөр юу ч
юу карт машины түлхүүр байгаа. Карт машины түлхүүр дээр нь авна штэ. Тэгэл ийм олтлоо гээл тэлхэр үнд нь авчих.
Ер нь штэ. Жишээлбэл миний карман дээр
тэгэл шагналын мөнгө аваал энэ.
Явж идэх шүү.
Нөөцсөг үү. Бүхэл хорт өгөөс хойло цөм хийлээ.
Тэгин штэ. Хойлгийнхэн ордлого байна гэдэг хэдэв.
Энэ гэрлээ хчлээ гэсэн үсэд л аяч өндөр авна.
Би жижиг чсэн дээ өөрөөсөө 3 дахин хүн дэмий зөөдөг чадвартай болгоно.
За тэг нөгөөд гэдэг нь богцоо бохулгалаа дээр бол тээ. Алаа чи шиж байгаа. Би өсөдэй. Ит чи шиж байгаа.
За хоёр.
Харин тий. Өөр
жижиг юм багаж ирж байгаа юм уу чи?
Үсээд таштай би жоо ичсэн шүү.
Хоёр болсон.
Тий. За одоо гурав дахь нь болохоор за гертний юм хийлгнэ бас. Гертэ шээж балахгүй.
Хөөх тооёр ч бүр гэр мэрдэ юм уу?
Ууг зүгээр
яваа. Яваа. Айн нохо мохотой гэр.
Аваа яаж гэж.
Ос гэр мэр гэр бас. Уучаар. Аваа уусгач
юу. Би тэр ногооны чин гэрийг аяган л гэж утсан шүү.
Би тэгээд бас аяган
л гэж утсан. Чи тэгээд нөгөө нэг усан дордог том төмпүүд байдаг юм уу?
Би хоёр чин бас гэрдээ тэр орно
шүү. Хоёул аяган.
Хоёр чин гэр орнтой орнтой. Тэгээ гэр орнтой шээж.
Аяган нохо аяган нохо гэдэг л би одоо чамаг нохоонтой хоод хийгээд идчих юм байх.
Тэгээ ер нь манай нохоо чи угаасаа ингэж гэлжилт мэлжилт байхгүй заяа угаасаа цаанаасаа хүний хайр татна.
Тэгээ
тэр хайраа татал байж идэл тэгээл халаас хэлсэн нэг юм аавал явчих тэгээ.
Ямар юм гомбе.
А чи багш
хүч чинь нохоо чинь ингэж бустай хайр татаа чи халаас хэлсэн.
Үгүй ээ би хусан би хулаалах юм ба шууд баригдана.
А тэгээд чи хайрыг татчихад яаж халааснаас нь юм хулгалах юм.
Тэгэл харин тий энэ чадварыг сулганда.
За. За. Тэгэд хоёр дахь нь юу лээ?
Өөрө жижигэн битэй байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөсөө 2-3 дахин хүнд юм өзөөх чадвартай болгоно.
А эхнийх нь халаасны ялгаач болгоно. Хоёр дахь нь хүнд юм хулгайлуулдаг болгоно. За гурав дахь нь юу юм?
Тэ гэр орондоо шээж балахгүй.
За одоо нэг аягандаа бааж шээж дээ. Наад чи. Жордтлоо л удаа талга болж шүү дээ.
Хамаагүй
урсаад
аягандаа байгаа шүү дээ. Би аяган цэвэрлж шүү. Аяг бол болно.
Гэр ордж шиг.
Нөө аяга хэлж байгаа маа. Аяга хэлж байгаа. Чаавстай.
Үүрэндээ бааж яаг гэж. Үүрнээсээ гадагшаага бааж яаж болохгүй.
Дундаа нэг аяхтай. Хараг тавьчаад аяга хаачаад авчих.
Хамгийн амар нь энэ заа юу?
Миний хүч гарч.
Нөгөөх нь аяганда бааж яаж та наад чи өсөглөө орж ирнэ аваад өнгөчх нь.
Юу гэж тээ энэ чинь. Баасны аяга гэж тустаа байна штэ. Юу аяг болоод байгаа явуулчихдээ.
Ийм бас.
Гэр орон гэдээ аягандаа гэсэн шүү дээ.
Йоо. За, Улаанбаатар хотод аа чиний номин цэцэд нар үзүүлчих дээ. Ямар хэцүү юм.
Аа гэхээр ч аа биш
гэх юм. Чи ч өөрө ингэдэ халаасны уулгач болгоно гэх юм чинь.
За, Улаанбаатар хотод
мөөгийн ах юм их уулгаач болно.
17 30 минут болсон усны альж байгаа цаг байна.
Могийн карбат юу ч байхгүй.
Нөгөө тийм усны.
Миний карбат.
Могийн карбат би юу гэдэг нь хэлэх үү?
Задгаа нэг 10 15 бол явж штэ.
Үгүй одоо тэр бэлэн мөнгө авч явах байлцаа. Надад чи өөрөө нөгөө нэг дансаа эзэмшдэг болцсон. Бэлэн мөнгө авч явах байлцаа надад чи. За одоо мөгийн карбат усны альчур байгаа. За куртгийнх нь карбат тамих байгаа, бох байгаа, зажгүйх байгаа. Өөр юу ч байхгүй.
Оо тийм үү.
Одоо тэгээ нөгөө
үлийн цагт
карт нь байгаа мó.
Үлийн цагт бэлэн байгаа. Карт байхгүй. Карт ашигладаггүй шүү. Зүгээр яг дансаараа л мөнгө шилжүүлнэ.
Тийм
үү. Ого, могийн карбат бол нэг хідэн амаа хайрцсан салбитик бол байгаа.
байхгүй ээ. Наад хүн чинь баян нусны альчууртай явдаг.
Өглөө орж ирэхэд гэрлээ карман дээр.
За карман үтлэх та.
Яах гэдэг юм бэ?
Үтлэх гэр гаргаа тавиад аа.
Карман мармага үтлэх мэдчихэж
байгаа. Эмэр үү. Мөнгө авч явах байсан. Харин тэгвэр. Наа хэлсэн юм чи. Одоо мөнгө авч явах байлаач.
Чаастай.
Гүйний 10-15 наадтай төрөлд явж байгаа ч ээ.
Бас 10-15 ч болно 40 болсон юм.
Номин номин гээд дараа.
Номин хэмжээ 40 хүрээ лимит.
Номин 15-та явдаг байх үеийг саягдсан байгаа.
Тийм байна шүү дээ чи. Тийм байна шүү дээ.
Тэр тэрнээрээ гацсан.
Том ядуу явахдаа сонцсон биш дээ.
Йоо. За.
Нэвтрүүлгийн нэмжээ ажиллагч Дидэш компани. За, Дидэш компаниас хэрэглэгчийн өсөл дээр төхөөрөмж шинжлэх ухааныг 4-р сарын 1-ээс эхлүүлсэн. За. А энэ шин төхөөрөмж нь өөр дээрээ санах ойтой, кино сантай, хүссэн нэвтрүүлгээ бичлэгийн хадгалаад хизээд үзэж болох боломжтой. Монгол орны хаанаас ч цагаараа мэдээллийг шууд авах боломжтой юм байна. За, дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7777 1434 болон өөрсдийнх нь одоо Дидэш хэрэглэгчд өөрсдийнхөө лавлах болох 1434 дугаарлуу болон Дидэш Facebook хуудаснаас мэдээлэл аваарай. За, ингээд нэвтрүүлгийн нэмжээ ажиллагч Дидэш баярлаа.
За, гэлээ.
За, нохонд хэл заанаа. Үргэлжилж гин. Амжилт дээр асуулт олсон. За, та ямар 10 өгүүлбэрийг сонгон нохондоо заах вэ?
За, хамгийн нэгдүгээрт.
За.
Яана, номон ирлээ, зүхтаарай гэдэг өгүүлбэр заана. Ерөөсөн номонгийн зургийг харуулж байгаа л яг тэрийг заана. Тэгэхгүй бол миний нохог яг өвлийн чинь.
Номогийн нохоос тий эвгүй ма тий. Нохоо нь хулгаач. Өөрөө нохоо бариад идчих ма.
Ерөөсөн номонгоос нохоо хамгаалж идчих одоо ерөөсөн. Бараг одоо даатгалын компани байгуулсан ч бодохоор болж штэ энэ чинь.
Ямар аймар апасны зоон вэ те.
Тийм аймар байгаа байхгүй.
Тийм диггис нохоо хүртэл ажиллаж
байна. Өөр арга байхгүй. Одоо наад чинь те.
Өтроны тул ашиг юм байгаа биш.
Номхон момхон орн дээрлэхэл хөргээд идэх гээд байгаа байхгүй. Өслийн чи таар нэгэ те. Хэмжээ хэмжээг нь аваад сайхан.
Сайхан бэр оо яг бана таарна. Эмэр юм биш.
Яруу биро. Нохоо гэж харахад ойлцсан.
Номер лав.
Тэг. Эхний өгүүлбэр нь тэр заяа. Хоёрдугаар өгүүлбэр нь бодлоор
өөр ингээ хуруугаараа ингээ тоолоод яваарэ.
За. За. За хоёрт нь бодлоор
хуруугаараа тоолохгүйсэн ч болно. Дотроо тоолчтой. Гэрлээ өөрчлөж бодохгүй л заавал хуруугаараа тоол.
Хоёрт нь бодлоор ингээ.
Йой.
Хүмүүстээ сайхан мэдлүүлж сургана ямар ч байсан. Сайн байна уу та? Би номхон дөлгөөн ажтай нохоо шүү гэд. Тэгэхгүй бол нөгөө мангар том хар юмнаас чинь хүмүүс дандаа айн штэ тэгээд. Тэгэл мэдлээд сурахгүй бол годомжинд явж яхад амтын хүн ад шиг үзээд тах байлгүй дэ. Тэгэл хүн ингээд ойртонгоо сайн байна уу? Би номхон дөлгөөн ажтай нохоо шүү. Надаас үгүй агаарэ. Тэгээд ингэж сургана.
Йоо, юу гэсэн чиг гэрлээ нөмөө хоёрыг сургасан үнд нохоо сургахч юу юм манай поро гинэ. Йоо.
Хоёр бүр нохоноос дор
гээч тийм харин дийлээ дээ ёо.
Хорийн зүгсч шүү.
Ёо, за.
За, за, энэ чи 10 өгүүлбэр арай юм байна. За, тэгэд за, ерөнхийдөө бол тэгээд юм яана. Яа мэний хэлэх сургаа. Би ер нь гайд.
Манай зохиолч 10 гэсэн байна.
Зохиолч нь юм билээ.
Чи гайд болно. Гайд болно, гайд болно. Аа машинда сууно. Зөвч гайтай байхгүй. Зөвч тэгээд тараад алга болчихдээ тэгээд ирэхгүй. Гай бодохч уу амар нөөцөл
дээр яг хуруугаар дар гэсэн.
Нөөцөл дагуулч бүгдээр хормоосоо тавиад.
Одоо долоо хор үлдсэн.
Машинда суугаарай, машинда суугаарай.
За. Аа долоо.
Өгөөштэй 3.
Долоо үлдсэн.
Аа за.
Хоолндоо ороорой, хоолндоо ороорой гэн заяо. Тэгээд тэгээд нэгэ 100-аад ороод яваарэ гэн заяо. 100-аа хувцас өмсөөрэй гэн. За тэгээд өнөөдөр нартай усны хувцас аваарэ гэд. Гэх мэт ийм дандаа ийм аялч уучлалын юм уу сургана.
Дөрөв үлдсэн.
За манай эзэн. Манай эзэн тип өгөөрэй. Манай эзэн тип өгөөрэй гэн заяо. Тэгээд арайч намайг орхихгүй байгаад та надаа хоол өгөөрэй, надаа хоол өгөөрэй гэн. За тэгээд манай жолоочд юу өгөөрэй? Тип өгөөрэй гэнэ.
Ой ямар хэцүү юм бэ тий.
Харин
тий. Яа нэ. Гур манай хулгаас нохооноос дор юм
шүү дээ. Тип өгөхгүй шүү дээ.
Би юу нэг.
Тэгээд тэгээ орой болонгууд автаа сайхан амраарай гэнэ.
Йоо.
Чинки супер гайд нохоо гарч байгаа юм да.
Номоо.
Зүгээр энэ нохоотой цуг аялалд явахын төлөө хүмүүс наашаа ирнэ.
Яг штт.
Нэрэ шүү.
Анзгаах нэм хоёроос үнхээр юм өөдлөхгүй те.
Лайтай л ямар их тип багдлын ядаргаатай ингээ бид өөр үүг.
Оо анзгаагийн гуулгач тохоо яаж.
Тип гуулгаад
байна. Бид бүгд гоо гайд нохоо гэж чи.
Тэгээд зүгээр таархаа би төсгөл тохоо. Тип гуулгаа.
Манай эцэг тип гуулгаа.
Манай эцэг төлгөө хүн тип гуулгаа.
Энд хоёр үл ингэж л таарна. Нэг нь хулгай игээл нөгөөтгөд гуйлахгүй гац.
Хүмүүс их те манай нохоо ингэн. Хоолндоо ороорой. Гарч ирэхдээ надад юм мартваа. Хат их зүгээр идэхгүй надад.
За манай нохоо ч юм бол те танаа нохоо гуйлах чинь танаа нохоо хулгайш. Манай нохоо бол бас ч гэж хөдөлмөрөөрөө тэнд мөнгө олоод авах штеп өөрхөн дуу модуулаа те. Тэнгүүт одоо эхний ээлж нь дуунуудын дуулууд сургана гэдэг чинь бөө ажил авахгүй юу? Тийм, тэгээд за дууга дуу дуулаа сурцсан нохоо нэг өгүүлбэр сурах бол 10 өгүүлбэр сурах юм юу ядин тий. За хамгийн нэгдүгээрт нь хайраа гэдэг үг хэлүүл сургана. Ер нь бол тэгээд буя мөнгөтөл гэдэг үг хэлүүл сургана. А одоо за би сайхан дуулж өглөө мөнгөтөл. Мөнгө дуулаа дуусаад эн чинь мөнгө авч явах хэрэгтэй шүү дээ тий. За тэгэнгүүтээ тэгээд нөгөө орцны хаалга ингээ код модтой үед нөгөө чинь өөрөө гар салхилаад баарч хийж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд хаалга онгоолгоод өгөөч э гэдэг үг хэлээд сургах чинь. За тэгээд хэрвээ хулгайч малгайч одоо номин цэцэг тийм ээ ойртоод ирэх юм бол тийм ээ чиптэй шүү гэдгийг хэлнэ. А тохиолдолд ажиллана шүү гэдгийг.
Би өөрөө гадуур явахгүй. Манай би төлөөлөгч гадуур явна.
Надад ойртуул тохиолдолд ажиллана шүү гэдэг үгийг хэлээд сурах чинь. За тэгэнгүүтээ
чип хамаагүй өгш шүү.
Надаа
номин цэцэг юм бэ чипнээ цаагаал.
Нохоноос айдгүй хүн чипнээс айдаа юу?
Чипи салгаа шийдчих.
За тэгээ ямар нэгэн аюул асуудал тохиолдлоо гэхэд цагдаа гэдэг үг заагаад өчнө. Цагдаа тий цагдаа тэгээ эсвэл соос ч гэдэг юм уу тусламж ч гэдэг юм уу тий. За тэгэнгүүтээ тэгээд надтай одоос нэг хөрхөн тий нэг би ч одоо ингээд одоо тун удахгүй гэрте ганцаар амьдрдаг боллоо да. Тэгэнгүүт ядаж орой ардаас ирэхэд ядарснуу ч гэдэг юм уу тий нэг юм
бай. Сайхан юу байл
гэдэг. Тий ингээд сайхан халамжтай халамжлаад
гэрлэгч нэр хуруугаар дард юм байна.
Тэг чаас тий. За 6
ус. Хуруугаар дараад явдгийм байна.
За тэгэнгүүтээ долоод нь болохоор зэрэг нөгөө нэг мэдлэх одоо баяртай сайн байна уу гэдэг үгнүүдийг одоо явахтаа хэлдэг тий амар гой соёлтой нохо болгоно. За тэгэнгүүтээ та өнөөдөр их гой харагдчихжээ шүү гэдэг үг зааж өгөн. Яагаад гэвэл хинт чилсэн энэ аягүй гой урам өгөх өгдөг үг багхгүй. Та өнөөдөр их гой харагдчихжээ шүү. За тэгэнгүүтээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ тэгээд одоо орой олоо одоо тэгээд сайхан амраараа ч гэдэм үү те нэг ийм өгнөдөл зааад өгч.
Усан дээр ороод гараад ирэнгүүт та өнөөдөр гой харагдчихжээ шүү.
Тэгэлгүй яах вэ хонгор мэн.
Тэхийм байх.
Нохотгоо яриад яриад явчих те.
Аа гой харагдчихжээ шүү. За ич.
Намаг тэгэх юм бол юу сажаад байгаа хэдлээ чамаг юм.
Ос нэмс баярлал ичсэн.
За нөмө хуруугаа дарна шүү.
Би бол л ийшээ тий. Угаасаа яа нүг хүнийг магтаж сургана.
За.
Яг одоо ингэдэг тэнгүүт магтаж сургана. За тий надад ингэдэг гоё юм ой тий. Та ямар гоё юм бэ хөрх юм бэ гэд. Тэнгүүтээ тусламж гуйлгаж сурна. Би төөрчлөө. Одоо хүнийс тусламж аавна. Тэгэх нь одоо нөгөө нэг юу ахгүй юу?
Тусламж авахаасаа өмнө гიშгэлдээд үхэхгүй л бүдээ.
Харин тэр жижиг хэмжээ тусламж аваад одоо нөгөө бусын хайр халамжийг хүртчиж хулаа хийхэд ажилдаа орох гээд байна шүү дээ.
За 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 за.
Ажилдаа орох гээд байна.
Тийм. Тэгээд чи нөгөө биеийн жингээсээ 2 дахин их 3 дахин хийх гээд байж хажууд нь цүнх хөрүүл чинь заяа. Хулгаас юм ил аваа яваад байхгүй цүнх рүүгээ хий чинь.
Яй за.
Жижиг гэн нохоч нь уу?
Тий, өөрөө чи.
Би даараа танд намаа карманда хийгээч гэдэг үгийг нь зааж өгөөч.
Оо за тэгжиж карманаас юм авна штэ.
Тий штэ, энэ чи карманд орно штэ.
За тэгэнгүүтээ би төөрчлөө эзнээсээ төөрчлөө танаа төр байж болох уу гэх. Гертэн оруулах үг зааж өгнө. Тий гертэн.
Гэрээс нь одоо юм.
Алтмаг шаард
хайгын нохооны цүнх гэхэр юу баах
вэ?
Тамхины ишийдэг цүнх.
Тамхины хайц, тамхины хайц,
цүнхний ишийдэг цүнх баах. Ичээ гинэ ачих.
Хайгын нохооны цүнх нь тамхины хайц.
Тий, тамхины хайц.
За, тэгэнгүүтээ буцаага тэр айласаа зугатаахад одоо нөгөө нэг яаж ийсэн ч намайг зааж өгөхгүй шүү гэдгийг бол хатуу сан болно.
За
тий намайг би чи баригдах юм бол би танихгүй шүү чамаа гээл.
Нөгөөд гэдгсэн ч та манай хэзээ энэ намайг яажсэн ч битгий зааж өгөрөө гэж хэлсэн шүү.
Тэгээд одоо тэдний айласаа зуртаач явах та одоо нөгөө энийг код мод одоо энэ хаалхын код энэ хит юм бэ ингэж хүнтэй тэгж яриул сургана.
За
тийм өгүүлбэр сургана. Тэгээ ер нь энэ ахад л болно дөө. Манай нохо нэг хол юм эрэггүй.
За, чиний нохо бол ямар ч тэр конопонд хүрэхгүй шүү. Аль ч юм нэг
конопонд. Тийм болохоор
левтэй конопонд ч хүрэхгүй.
Тийм болохоор хүнээс энэ конопонд хит юм байж асуулгаад байгаа
байхгүй. Манай нохо бол баригдчул тэгээ тий. Тэгээ эсдээ зааж өгөхгүй наваг очвол чалаад ичих.
Наваг гингэнэ. Нохоогоор тамиг цулгаж ирээд ширхэглээ зар. За, мөгийн хамтран аялагч ярьсны дараа чи нохоныхоо 10 өгүүлбэрийг хэлнэ шүү зэ. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 41 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Wellness-ийг Wellbeer Shop-оос Wellbeer Shop-ыг мэн хамтран ажиллаж байна.
За, би энэ wellness гэдэг үгийг ерөөсө буруу дутуу ойлгож явсан байлээ. Одоо би маш сайн ойлгодог болсон. Wellness гэдэг чинь эрүүл мэнд, гоо сайхан, үсний эрүүл мэнд төрөл бүгд ордог юм байна шүү дээ. Тэгэл ерөөсө хүн ботросооч гаднаасооч гэрэлтгийг wellness гинэ. Вэ ханьчга.
За. За, Wellbeer Shop цэг имэн сайт нь аль биесээр үсэрлэгэний Вэл Лондо. За, тэгээд энэ брэндүүдийг оруулж эрдгийг бол манайхан сайн мэдэн. Гэхдээ Лондо Вэла гэхлээр манайхан үсний будгаар нь бодоод байдаг. За, Лондо ч нь гэхэд одоо ингээд манайхан өсчөнд ороод одоо сүүлийн үед хэрэгтэй анзаарсан бол үсээ угаасны чинь дараа нэх гоё толгойд чинь гэдэг нэг юм сэрүү татдаг юм төрчихөж өгöd байгаа.
За,
за. Тэр чинь Лондогийн бас үсэрлэгэний цогт бүтээгдэхүүнүүдийн нэг. За, үсээ эндүүдүүл мэндүүлвэл сэнсний чинь дараа бас ингэ нэг гоё юм шүршиж өгöd байгаа. Эн чинь бас Лондогийнхаа. Тэгээ, ер нь бол маш олон төрлийн үсэрлэгэний бүтээгдэхүүнүүд байдгаа. Тэгээд чанартай урт хугацаанд туршигдсан аль биесний эрэгтэй эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд гэхэлэр бидний одоо сайн мэддэг Gut Pro байна. За, тэгээд бас нөө төмрийн бэлтгэл байгаа. Төвдний төмрийн бэлтгэл нь амар гоёшт ингээд шууд сороод уучдаг аюу гой амттай. Тэнгүүд төмрийн бэлтгэл гэхэлэр намаг авдаг анх жирэмслэж байх үед нэг амар заваа амта тэрийг ухаар бүр дотор мохоо оргоод агуулад бүр амт
болсон байхгүй юу?
Тий. Одоо тийм байха болцсон. Энэ Wellbeer Shop Segmen-ээс оруулж ирдэг тэр төмрийн мэлмэл амар гоё заяа.
За, дэрэмсэн багт бүр аль мэд хатаас цоож байгаа дэлүүлж ирсэн шүү.
За, тэгээд арьс арилгааны бүтээгдэхүүнүүд байгаа гэхэлээр та хүссэн газар хүлээд авах боломжтой байгаа шүү.
Энэ Neoxin гэж бичсэн байгаа. Би нэг ах Neoxin гэж уншаад байдаг байсан байхгүй юу? Тэгвэл тэрийг Neoxin гэж уншдаг гинэ. Neoxin. Тэрийг бас би сайхан мэдэж авчихлаа.
Neoxin гэдэг нь яг юу юм?
Бас юм уу сайшлах байхгүй
юм байна.
Тэгээд одоо Neoxin гэдэг нэг хуйхны скраб амар алдартай байхгүй юу? Одоо нөө скраб хуйхаа скраб дог ус олоод бид нар хагтаад байдаг. Тэгээд усны булцуун ингэж нөгөө бохирн сайн арилахгүй ус унаад идэм байл л да. Тэгэхээр энэ уг нь ол энэ хуйхны тэр нөгөө скрабыг баян хэргэлж ингэж нөгөө нэг
саяхнаас тэр скраб гэдэг юм чи мэдлээ шүү
дээ. Хүн болсон
нөгөө найлж хэвчтэй болсон чи нөгөө чи хурж яад скраб даад тест аллаа. Тэр чи нэг юм элсний ширхэг шиг тийм ширхэгтэй юмар солиор болд юм байлээ шүү дээ.
Хуйхны скраб байгаа, нүүрний скраб, зөөлн скраб байгаа. Тэгж өвдөхгүй нүрийг бол өвдөхгүй сайхан зөөлн гоожуулна. Биний скраб байгаа, кофений шараар хийсэн.
Төхөөр 13-ны 10 нь өөр скраб байна миний. За, тэгээд хөрвүүлж авъя гэвэл 77 11 71 71 гэдэг утсаар залгаарай. 77 11 71 71. Тэгээд Wellbeer Shop Segmen гэдэг сайт руу н ороод бас онлайнаар захиалж болно.
За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Wellness-ийг Wellbeer Shop-оос Wellbeer Shop Segmen хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За, баярлалаа.
За, мөнхөд нохондоо хилүүл зургах 10 өгүүлбэр ээл дурднуу, хурууга дарын тоолно.
Өгүүлбэр.
За, нэгдүгээр их нь эмхтэй хүний өргөдөг л үгнүүд
тоо
сум тий ямар сайхан бүсгүй вэ гэж манай эцэг хэлүүлж гээ.
Манай эцэг
хэлүүлж
гээ. За,
окей. Өдлөнхөдийг л хэлчих.
Тэгин тий. Тий. За, тэгэнгүүт дараагийнх нь та ганцаардаг үүс
манай эцэг хэлүүлж байна. За,
тий. Тэгэд юу яа тий. Тий, номцчгтээ таарвал та бол эмгтэй хүн биш, хулгайч гэж ойлш.
Араа эцэ хэлүүлж ээ.
Энэ хулгайчийг хараараа өмгөөсэй гэв.
Харсан юм уу, харсан юм уу? Намаа юм хулгайч харсан юм уу? Хүн гүтгэж.
Бузар, бузар гүтгэдэг гэв.
Бузар гүтгэж.
За.
За.
Дараагийнх нь тий, тантай хамт тий ингээд хамт сууж болохгүй гэд манай эзэн хэлүүлж гэн.
За дөр болсон.
Тий.
Ямар муухай боол эзний харьцаатай бид хоёр ч одоо.
Миний би эзэн юм чи эзэг гэхгүй яхаа юу.
Тий шүү дээ. Муухай. Тийч миний гэр бүл, миний дохоол миний гэр бүл заяа. Хитээ би юм болгаад авдаг
чи гэсэн.
Чамшиг л одоо нохоогоор хулгай хийлэхгүй.
Гэтэл миний гэр бүл хөөе. Би яриад эзэн мэдсэн.
Гэтэл чи үлсгөрөө чанаа.
Гэтэл хүүхний зүрх сэтгэлийг хулгайлуулж шээ.
Би.
За дөрв байгаа штэ. Дөрв дөрв таам 6 үлдсэн.
6 үлдсэн. За өөр юу гэж хэлүүлт юм блэ вэ?
Оо, эсвэл үгүй байдлаггүй хүүхэн найрц сураагүй шаар штэ.
Тэд тухайн үеийн
таны хөдөлгөөн моёын эдрэг
хөдөлгөөлтэй.
Чи тэгээд ардаас
нөгөө яасан гоё юм. Кино
цуг. Сайтар уншаад ирсэн шүлгийнхаа мөртүүдээс явалтаа. Би чамд хайртай гэдэг үг байдаг гэдгийгэд явдаг штэ. За, яасан бэ?
Шүлэг зааж өгөө.
Шүлэг уу шүлэг.
Тэгжээж уяраа штэ тэр эмэгтэйгээ.
Хөөе ингэх юм бай. Та шүлэг шүлэг цахиод өгч юм бай. Шүлэг цэжлүүлчих юм бай заяа. Нохоо шүлэг уншаад ваа энийг яаж цэжлүүлсэн гэж.
Тэгвэл ингэх юм үү?
Манай эзэн.
Манай эзэн таны төлөө өөхгүй.
Аа.
Тий, таны төлөө өөхөж багт нь.
Аа, яг. Болж.
Нөгсгэ чи дээ шарахгүй.
Чи наача харуул би үхэн. Нохоо чи.
Хангуул чир. Ураа, ортас, ортас тэлхэр. Таны төлөө өгөхгүй, таны төлөө өгөхгүй бахтан.
Та
бацаа. Би
маш цаашд явуул гэхээр ногоон цэцэг салахгүй.
Ойнт нь үлдчихэд байна. За тэгээд дуусгалаа би хийж гуйж.
Та яагаад мартцсан гэж авууж байна?
Би сонсомоор байна.
Муу яа мартцсан.
Ногоон цэцэг гадаа өглөө. Атара нэг л хэсэг л хөдөлсөн.
Одоо
За одоо болсон. За болсон. Уусаа нэвтрүүлгийн цаг болгоо байла. За одоо эрдэмтд саллаа нэг нэгэн дөөг цаг ирсэн. Манай дөрөв хөтлөгчийн хинээр нь нохоогоо сургуул болох вэ? Аадн Мөнхбат, Бэдэн Номон, Вэдэн Гэрлээ гээд нанчгаа. За надад ирж байгаа. Би өөрөө өөртөө саналаа өглөө.
Би ч гэсэн өөрөө өөртөө өгнө. Би нохоогоо маш сайн.
Энд өөртөө өгдөг. За би ч гэсэн өөртөө өглөө.
За дөрвөлээ би бинт өөрөө өөртөө өгцөн үү?
Тэгээ.
Би энэ гурыг сургасан хүн шүү дээ.
За.
Йоо.
Өөртөө өгөхгүй гэж хэлдэг хүн дээ гэж одоо. За. Намайг ч гэж яг буруу сургасан юм.
Нэг хоо өгшөлтөө.
Тэр үед нэг цалин өгч авахгүй байсан юм.
Тэгээд яг жоохон хуу хөшөлтөө сургав.
Тийм ээ. Одоо ингэж жоохон юу яаж вэ? Жоохон санаа зовж байна. Нонц жоохон тэгээд сурцсан юм аа.
Нэгэд тэгээд сурцсан юм сураар боож болдгүй юм байна да.
Хөөх юм цагтаа тэгээд цалин гин долоо битгий. Гараал явдаг.
За санд асуулгын дүн гарсан байна. Манай лайв яг одоо 584 хүн үзэж байна. Санд асуулгын 441 хүн оролцсон сайн байна. За манай дөрөв хөтлөгчийн хинээр нохоогоо сургуул болох вэ? Аадн Мөнхбат дээр өөрийнх нь сандтаа нэлээд 85% буюу 25%. За Номин дээр өөрийнх нь сандтаа нэлээд 72 хүн буюу 21%. За Гэрлээ дээр өөрийнх нь сандтаа нэлээд 70% буюу 20%. За Анжгаа дээр өөрийнх нь сандтаа нэлээд 218 хүн буюу 34% сандаа авч ийхүү санал асуулгын ялагч боллоо.
Тэгээ яаж ялав?
Ядч л нохоогоо ингээд жордлон баалгаж шилгэж сургана гэдэг чинь айгүй чухал шүү дээ.
Ивих хөрхөд тэрмүү гуйлгач нохоо. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 2-ны лавга гаргийн Яна нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгаа гэсэн үрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хамтдаа илүү хамтдаа 20 жил гэсэн үрээтэйгээр Эден компани, за мөн Wellness-ийг Wellbeshop цэгийн мэн хамтран ажиллаа баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.